عشان بعد صلاة الليل. أبزنا نا A gente ligou ontem várias vezes.
O número está ocupado.